ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
เมืองลับแลเมื่อเด็กๆข้าพเจ้ารู้เรื่องพระเวสสันดรชาดกได้ดีทั้งรู้ชื่อเมืองพาราณสีเมืองกบิลพัสดุ์และชื่อเมืองต่างๆในนิทานชาดกก่อนที่จะอ่านเรื่องในหนังสือเพราะเวลานอนก่อนหลับแม่จะเล่านิทานชาดกและนิทานเรื่องอื่นๆให้ฟังแทบทุกคืนนอกจากคืนไหนเล่นมากเหนื่อยมากหลับแต่หัวค่ำก็จะอดฟังนิทานคืนไหนหลับยากอากาศร้อนคืนนั้นก็จะได้ฟังนิทานยืดยาวปากแม่ก็เล่ามือแม่ก็จับพัดขึ้นโบกลมแล้วก็พัดไปพัดมาที่ตัวลูกให้หายร้อนกว่าจะหลับแม่เคยเล่าถึงเรื่องเมืองลับแลเป็นเมืองที่ผู้คนถือสัจจะอยู่กันด้วยสัจจะและมีศีลธรรมชาวเมืองจึงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันคนในเมืองนั้นเป็นคนซื่อพูดอะไรจิตใจกับคำพูดตรงกันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงคดโกงอยู่ในศีลในธรรมหากคนใดไปทำผิดปากพูดไม่ตรงกับใจก็อยู่ไม่ได้ต้องเนรเทศตัวเองออกจากเมืองไปความจริงเรื่องนี้แม่บอกว่าเป็นเมืองลับแลแต่ข้าพเจ้าภายหลังเมื่อโตแล้วได้รู้จากสมุดข่อยปกดำนั้นไม่เหมือนกันกับที่แม่เล่าซึ่งบันทึกเป็นจดหมายเหตุเห็นจะเป็นเพราะเมืองลับแลมีหลายแบบเหตุการณ์ก็ผิดกันจึงไม่อยากให้ชื่อซ้ำกันแม่บอกว่าได้ยินจากผู้ใหญ่สมัยก่อนแล้วเอามาเล่าต่อๆกันมาให้ลูกหลานฟังว่ามีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าตัดฟืนชายคนนั้นเป็นคนซื่อเรียบร้อยจิตใจมีศีลธรรมมีสัจจะวันนั้นเข้าป่าตัดฟืนและหลงป่าไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากป่ากลับบ้านได้อย่างไรเดินเท่าไหร่ก็หาทางออกจากป่ากลับบ้านไม่ถูกจนรู้สึกหิวโหยแทบจะหมดแรงกำลังอ่อนเพลียมากเดินต่อไปไม่ไหวต้องลงนั่งพักเหนื่อยอยู่โคนต้นไม้ใหญ่คิดว่าคราวนี้คงจะต้องอดตายอยู่ในป่าเหมือนผีไม่มีญาติเป็นแน่ความเหนื่อยเพลียทำให้จิตใจเคลิ้มไปหูได้ยินเสียงหมาเห่าได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงตำข้าวทำให้ชายตัดฟืนผู้นั้นนึกดีใจคงจะได้พบหมู่บ้านป่ากลางดงคราวนี้คงไม่อดตายแน่รีบลืมตาลุกขึ้นแลออกไปชายหนุ่มตัดฟืนมองดูแล้วก็ดีใจแทบไม่เชื่อสายตาว่าตรงหน้าไม่ไกลนักได้พบหมู่บ้านแสดงถึงว่ามีผู้คนอยู่หนาแน่นเกิดกำลังใจขึ้นคิดว่ายังมีกำลังพอจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านได้พอจะขอข้าวขอน้ำกินแก้กระหายพอกันตายได้คิดแล้วจึงรวบรวมกำลังพยายามแข็งใจลุกขึ้นเดินโซเซเพราะหลงอยู่ในป่าหลายเวลาต้องอดข้าวอดน้ำแทบจะสิ้นแรงอยู่แล้วพอดีถึงบ้านแรกก็จะหมดกำลังก้าวขาเดินต่อไปไม่ไหวในบ้านมีหญิงกลางคนกับหญิงสาวรูปร่างสวยงามมากพอเห็นชายหนุ่มจะหมดกำลังล้มลงที่หน้าบ้านสองแม่ลูกเห็นเช่นนั้นต่างก็รีบลุกมาประคองให้เข้าไปในบ้านเมื่อรู้ว่าหมดแรงเพราะหิวข้าวและหิวน้ำก็ได้หาน้ำหาข้าวถั่วงาและผลไม้ต่างๆพวกผักเผือกและมันมาให้กินสองแม่ลูกช่วยเหลือชายหนุ่มจนมีกำลังแข็งแรงเป็นปกติชายหนุ่มนึกถึงความดีของสองแม่ลูกเกิดมีความกตัญญูรู้ถึงบุญคุณจึงกล่าวกับสองแม่ลูกว่าตัวข้านี้เดินหลงทางอยู่ในป่าหิวโหยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดไม่มีแรงจะเดินต่อไปแล้วแต่ก็ได้ท่านสองแม่ลูกช่วยไว้
นับว่าท่านทั้งสองมีพระคุณชุบชีวิตข้าไว้ข้าอยากจะตอบแทนบุญคุณแต่ก็ไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมามีแต่กำลังแรงพอจะรับใช้งานท่านสองแม่ลูกสุดแต่จะใช้ให้ทำงานอะไรข้าจะไม่เลือกและไม่รังเกียจทั้งสิ้นตกลงแม่ลูกได้รับชายหนุ่มสูงด้วยความกตัญญูไว้ในบ้านชายหนุ่มเป็นคนขยันและเป็นคนมีศีลมีสัตย์ปฏิบัติตนเข้ากับชาวลับแลทั่วไปได้เป็นที่พอใจของสองแม่ลูกมากต่อมาก็ได้ยกลูกสาวให้เป็นเมียของชายหนุ่มคนตัดฟืนเพราะความดีที่เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในตัวเมื่ออยู่ต่อมาก็เกิดลูกด้วยกันคนหนึ่งแม่ไม่ได้เล่าว่าเป็นชายหรือหญิงวันหนึ่งแม่ไปธุระนอกบ้านปล่อยให้พ่อของเด็กเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเวลานั้นเด็กยังเล็กขี้แงร้องไห้หาแต่แม่แม้ว่าชายตัดฟืนผู้เป็นพ่อจะปลอบโยนอย่างไรเด็กก็ไม่หยุดร้องเมื่อเห็นว่าลูกไม่ยอมนิ่งก็แทบจะหมดปัญญาไม่สบายใจจึงอุ้มลูกออกมาหน้าบ้านแล้วเขย่าตัวเด็กให้นิ่งแล้วจึงแกล้งชี้มือออกไปพลางบอกว่านู่นแม่กำลังมาแล้วนิ่งเสียเถอะเด็กก็นึกว่าแม่มาจึงนิ่งครั้นภายหลังเมื่อแม่เด็กกลับมาถึงบ้านผู้เป็นยายของเด็กก็เรียกลูกสาวเข้าไปว่าผัวเองอยู่ที่นี่ไม่ได้เสียแล้วเพราะขาดสัจจะปากเหม็นพูดอะไรไม่ตรงกับความจริงลูกสาวพอได้ยินแม่พูดอย่างนั้นก็ตกใจและเสียใจจึงไปถามสามีดูว่าวันนี้ที่น้องไม่อยู่บ้านพี่ทำอะไรบ้างจึงทำให้ปากเหม็นสามีบอกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรนะลูกมันร้องไห้จะปลอบให้มันนิ่งเท่าไรมันก็ไม่ยอมนิ่งพี่จึงหลอกมันว่านู่นแน่แม่มาแล้วมันจึงยอมนิ่งภรรยาฟังแล้วก็ร้องไห้เสียใจพลางบอกว่าพี่จะอยู่กับน้องไม่ได้เสียแล้วเพราะเมืองนี้ถ้าใครทำผิดก็อยู่ไม่ได้พี่พูดในสิ่งที่ปากกับใจไม่ตรงกันเขาถือว่าโกหกหลอกลวงชาวเมืองนี้เขาเรียกว่าคนปากเหม็นต่อไปนี้จะไม่มีใครเขายอมพูดด้วยเขากลัวคนปากเหม็นเพราะฉะนั้นพี่ต้องเตรียมตัวออกจากเมืองนี้กลับไปบ้านของพี่เถิดนะบุญวาสนาเราสร้างมาอยู่ด้วยกันได้เพียงเท่านี้เท่านั้นเมื่อก่อนนี้พี่เป็นคนปากหอมน้องจึงยอมเป็นเมียแต่บัดนี้พี่เป็นคนเสียสัจจะธรรมเนียมเมืองนี้คนปากเหม็นอยู่ไม่ได้เราได้ช่วยกันรักษาประเพณีอย่างเคร่งครัดตลอดมาเราไม่ยอมให้คนปากเหม็นชั่วอยู่ในเมืองนี้หากมีคนใจชั่วแอบแฝงเข้ามาก็จะเป็นภัยในดินแดนสงบของเราบ้านเมืองก็จะเกิดวิปริตชาวเมืองจะได้รับภัยอันตรายขึ้นทั่วไปฉะนั้นแม้น้องจะรักพี่เพียงใดก็ไม่สามารถจะติดตามไปอยู่กับพี่ได้เพราะเมืองพี่เป็นเมืองที่มีคนปากเหม็นมากถ้าพี่คิดถึงน้องคิดถึงลูกพี่ก็จงปฏิบัติตัวให้เป็นคนใจสะอาดปากหอมสำเร็จเมื่อไหร่เราคงมีโอกาสได้พบกันอีกขอพี่จงจำคำน้องเอาไว้เถิดสองผัวเมียต่างก็แสดงความอาลัยที่ต้องจากกันชายตัดฟืนก็ไปลาแม่ยายก่อนจะออกเดินทางชายหนุ่มต้องร้องไห้อาลัยรักคิดถึงเมียคิดถึงลูกก่อนสามีจะจากไปเมียได้ไปขุดเอาขมิ้นจำนวนมากมาห่อผ้าแล้วพูดกับสามีว่าเมื่อพี่จะกลับบ้านกลับเมืองแล้วน้องก็ไม่มีอะไรจะฝากน้องขอมอบหัวขมิ้นห่อนี้ให้พี่ไปคงจะมีประโยชน์กับพวกคนปากเหม็นบ้างว่าแล้วก็เดินไปส่งสามีชายตัดฟืนก็สะพายห่อขมิ้นที่เมียให้เดินตามเมียไปแม้จะแสนรักแสนอาลัยอะไรลูกอะไรเมียเพียงใดก็ต้องตัดใจเพราะรู้ว่าทำผิดที่กลายเป็นคนปากเหม็นไปอย่างไม่รู้ตัวก็ต้องจำใจเดินก้มหน้ากัดฟันร้องไห้เสียใจเดินจากเมียซึ่งเป็นผู้นำทางออกจากหมู่บ้านเมื่อเมียพาสามีมาส่งถึงต้นไม้ใหญ่ที่เคยมานั่งพักเพราะอ่อนเพลียจนหมดแรงครั้งก่อนนี้แล้วก็ชี้บอกทางที่จะกลับไม่ต้องกลัวหลงทางอีกแล้วสามีภรรยาต่างก็แสดงความอาลัยก่อนจะจากกันที่สุดชายตัดฟืนก็ตัดสินใจก้มหน้าออกเดินร้องไห้อาลัยรักเมืองมหัศจรรย์แยกกับเมียที่ต้นไม้ใหญ่เมียก็ยืนร้องไห้อาลัยสามีอยู่ที่โคนต้นไม้ทางเข้าหมู่บ้านด้วยน้ำตาหนองหน้ามองดูสามีรักกำลังจะจากไปสุดแสนอาลัย ชายตัดฟืนกัดฟันข่มใจเดินออกห่างจากเมียไปไม่กี่ก้าวก็อยากจะดูหน้าเมียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันอีกแล้วแต่เป็นที่น่ามหัศจรรย์พอหันกลับไปดูที่ต้นไม้ใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านและทุกสิ่งแม้แต่เมียของตนก็หายไปหมดเป็นป่าดงพงไพรธรรมดาทั่วไปชายตัดฟืนหักใจเดินทางต่อมายิ่งใกล้บ้านห่อขมิ้นที่สะพายอยู่ข้างหลังก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีคิดว่าขมิ้นมันไม่น่าหนักอย่างนี้เลยคิดว่าควรทิ้งไปเสียครึ่งจะดีกว่าขมิ้นที่บ้านเราก็มีถมไปคิดแล้วก็จัดแจงหยุดพักแก้ห่อขมิ้นมาโยนทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สะพายขมิ้นที่เหลืออยู่ออกเดินทางต่อไปแต่เมื่อเดินไปห่อขมิ้นก็หนักขึ้นอีกจำเป็นต้องปลดห่อออกจากบ่าแล้วหยิบขมิ้นออกทิ้งไปอีกครึ่งที่เหลืออยู่ก็จัดแจงเก็บให้เรียบร้อยลุกขึ้นสะพายห่อขมิ้นต่อไปแต่ก็ยังหนักบ่าอยู่ดีที่สุดก็เหลือขมิ้นห่อมากับผ้าเพียงแง่งเดียวเอามาไว้ดูต่างหน้าเมียแล้วจึงออกเดินทางต่อไปเดินได้พักเดียวก็ถึงหมู่บ้านของตัวรู้สึกว่าเมืองมหัศจรรย์กับหมู่บ้านของตัวนั้นอยู่ใกล้ๆกันเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วพวกญาติพี่น้องต่างก็มาถามข่าวคราวว่าไปตัดฟืนทำไมหายไปหลายปีไปอยู่ที่ไหนชายตัดฟืนก็เล่าเรื่องให้ฟังพวกเพื่อนฝูงได้ทราบข่าวก็มาเยี่ยมต่างแสดงความยินดีแล้วก็หาเหล้าหาปลาปิ้งมาเลี้ยงรับรองแต่ชายตัดฟืนนั้นขอตัวได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าบัดนี้ตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์เพราะได้เข้าไปอยู่ในเมืองมหัศจรรย์ได้กินแต่ผลไม้และผักข้าวและข้าวฟ่างเผือกมันถั่วงาเป็นอาหารและรักษาใจของตัวเองพูดจามีสัจจะใจคิดอย่างไรปากก็พูดอย่างนั้นเราเรียกว่าพวกปากหอมตัวเองเมื่อมาถึงบ้านได้กลิ่นอาหารเนื้อสัตว์ก็เหม็นถ้าใครปิ้งเนื้อปิ้งปลามีกลิ่นเหม็นทนไม่ไหวเพื่อนๆได้ฟังก็แปลกใจและถามว่ามีของอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างล่ะชายตัดฟืนบอกว่ามีขมิ้นอยู่หัวเดียวที่เหลือนอกนั้นทิ้งไว้กลางทางก่อนจะกลับถึงบ้านเพราะมันหนักเหลือเกินแล้วไม่รู้จะเอามาทำไมขมิ้นบ้านเราก็มีทมไปเหลือเอาไว้ดูต่างหน้าเมียหัวเดียวเท่านั้นพูดแล้วก็ไปหยิบห่อผ้าออกมาแก้ดูเมื่อหยิบหัวขมิ้นออกจากห่อแล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะขมิ้นหัวนั้นมันกลายเป็นทองคำเนื้อสุกเหลืองอร่ามพวกเพื่อนพากันมองดูแทบตาค้างพอได้สติก็รีบถามว่าทิ้งไว้แถวไหนบ้างพอรู้ต่างก็พากันรีบออกไปเที่ยวหาในที่ซึ่งชายตัดฟืนบอกว่าทิ้งไว้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงบ้านแต่ก็ไม่มีใครโชคดีได้พบขมิ้นทองคำเลยไม่รู้หายไปไหนหมดแม้เรื่องนี้จะเป็นเพียงเรื่องนิทานที่เล่าต่อกันมาก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าโลกมนุษย์หรือว่าโลกที่ลี้ลับทุกแห่งต้องการยกย่องผู้ที่มีสัจจะปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมเพราะถือว่าผู้นั้นจิตใจสูงคบหาสมาคมก็มีแต่คุณไม่มีโทษย่อมจะมีผู้นิยมรักชอบทั้งมนุษย์เทวดาและอมนุษย์ทั่วไปผิดกับผู้ที่มีแต่ความชั่วกลับกลอกหลอกลวงซึ่งเป็นที่รังเกียจทั่วไปไม่ว่าโลกใดพบใดเป็นภัยแก่ผู้คบหาสมาคมด้วยชายตัดฟืนหลังจากกลับจากเมืองลับแลหรือเมืองมหัศจรรย์มาอยู่บ้านแล้วรู้สึกชีวิตหาความสุขไม่ได้เฝ้าแต่คร่ำครวญถึงลูกถึงเมียที่อยู่ในดินแดนประหลาดตลอดเวลาข้าวปลาไม่กินพวกญาติพี่น้องต่างก็เป็นห่วงชายหนุ่มเฝ้าแต่ละเมอเพ้อฝันถึงความสุขในดินแดนมหัศจรรย์อยู่ตลอดเวลาแม้ตัวเองจะรักษาตัวคอยระวังให้จิตใจอยู่ในสัจจะไม่ประมาทการกินอยู่ก็กินแต่ผักถั่วงาและผลไม้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รักษาจิตใจมีสัจจะวาจาแต่บัดนี้สิ่งที่แวดล้อมซึ่งมากไปด้วยคนปากเหม็นพวกนี้จิตใจมากด้วยความอิจฉาพยาบาททะเลาะวิวาทมีแต่คอยเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบอวดอำนาจขาดความเมตตากรุณาปราณีทุกคนมีแต่สร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่างไม่รู้สึกสิ่งแวดล้อมเหล่านี้พบแต่คนปากพูดไม่ตรงกับความจริงใจทำให้ชายหนุ่มไม่มีความสบายใจเบื่อโลกมนุษย์หรือเหม็นสาบมนุษย์ที่สุดชายหนุ่มทนความคิดถึงลูกเมียและดินแดนประหลาดมหัศจรรย์ไม่ไหวได้ตรอมใจล้มป่วยลงเพ้อฝันถึงลูกถึงเมีย ถึงดินแดนประหลาดที่มีแต่คนจิตใจงามปากหอมชายตัดฟืนฝันถึงอยากจะกลับไปอยู่กับเมียกับลูกในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งมีแต่ความสงบอยู่กันด้วยความสุขสบายไม่มีพิษมีภัยจนชายหนุ่มป่วยหนักไม่มีหมอจะรักษาให้หายได้เพ้อถึงแต่ดินแดนประหลาดมหัศจรรย์เมียและลูกก่อนจะหมดลมชายหนุ่มสั่งญาติไว้หากตัวตายไปแล้วให้นำร่างไปฝังหรือเผาในป่าที่ตนเคยหลงทางวิญญาณของตนจะได้เข้าไปในดินแดนประหลาดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้นำเอานิยายหรือนิทานลี้ลับซึ่งแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กและก็ยังจดจำได้ดีแม่บอกว่านิทานโบราณเรื่องนี้เล่าต่อๆกันหลายชั่วคนคิดว่าคงจะได้ความรู้ในเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยแดนประหลาดมหัศจรรย์นี้ชาวบ้านชาวเมืองสมัยหลังเขาพากันเรียกว่าเมืองผีดิบความจริงเป็นดินแดนลี้ลับมหัศจรรย์เป็นดินแดนที่สูงไปด้วยศีลธรรมซึ่งทำให้ผู้ที่ได้ไปพบไปเห็นแล้วหลงไหลในวัฒนธรรมต้องเพ้อฝันคนภายหลังจึงตั้งชื่อว่าเมืองผีดิบเป็นชื่อที่น่ากลัวคนจะได้ไม่นึกไม่ฝันถึงอีกต่อไปข้าพเจ้าคิดว่านิทานเรื่องนี้สมัยก่อนคงจะได้ยินได้ฟังมามากแต่กำลังจะเลือนลางหายไปเพราะยุคนี้แม่ที่เล่านิทานให้ลูกฟังเหมือนครั้งสมัยก่อนนั้นหายากเพราะยุคนี้พวกแม่บ้านแก่สังคมไม่ค่อยจะมีเวลานอนใกล้ชิดลูกหากแม่อยู่ใกล้ชิดลูกเหมือนสมัยก่อนและอบรมลูกเวลานอนก่อนหลับด้วยนิทานแล้วต่อไปพลเมืองของประเทศชาติจะดีขึ้นหากมีสิ่งใดผิดตกบกพร่องข้าพเจ้าก็ขออภัยด้วยเรื่องนี้หากเกิดมีความดีขึ้นขออุทิศความดีนี้ให้แก่วิญญาณของพ่อแม่บังเกิดเกล้าครูบาอาจารย์พี่น้องญาติและเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญกุศลอันนี้ทั่วกันขอให้พ้นจากทุกภัยและความลำบากยากแค้นใดๆทุกประการเทอญ
ติดตามบัดฝนวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมทอ